Азаттык радиосу Сили. Микрофон алдында Ландыш Харасова бүгүн биздин тапшырууда. 21 май күнү Болгарда Ислам Академиясы бинасынан негиз ташы салуу тантанасы узду. Эрбубуй медресесинде тарых шагыла, Азаттык архивинин язма ушул хакта болушак. Булар барсы да Азаттыкта соңгу хабарлардан соң соңгу хабарлар менен Ноил Олон тоныштыра.
Азаттыкта хабарлар нишек бар шулай.
Түркиянын Адиллик һәм Тараккият партиясы рәисе итеп президент Рәҗәп Тәйип Эрдоганның якын киңәшчесе Бинали Йылдырым сайланды. Йылдырым илнең яңа премьер-министры булачак. 22 май Анкарада узган курылтайда транспорт һәм илемтә министры Йылдырым партия рәислегенә бердәнбер намзат иде. Делегатларга мөрәҗәгать итеп 60 яшьлек Йылдырым үз хөкүмәтенең төп максаты президентлык вәкаләтләрен киңәйтү өчен конституциягә үзгәрешләр кертү булачак диде. Яңа хөкүмәт шулай ук террор төркемнәренә каршы сугышны туктатмаячак. Радикал ислам дәүләте оешмасы Төркия һәм Сүриядә көрд сугышчыларына каршы көрәшне дәвам итәчәк, диде яңа премьер. Әхмәт Дәүтоғлы премьерлыктан китүе турында май башында белдерде. Дәүтоғлы белән Эрдоган арасында соңгы арада сәяси каршылыклар туды. Аларның иң зурысы көрд сугышчыларына карата нинди сәясәт алып баруы турында иде. Дәүтоғлы көрдләр белән сөйләшүләр яклы иде. Хөкүмәтне ул 2014 елның августыннан Эрдоган президент итеп сайланганнан бирле җитәкләде. Аларның икесенең дә Казанга килгәннәре бар. АКШ президенты Барак Обама Пакистанда Талибан җитәкчесе Мулла Әхтәр Мансурның үлемен раслады. Пакистан һөҗүмне үз иленең суверенлыгын бозу дип бәяләде. Мулла Әхтәр Мансурны юк итү Афганстанда тынычлык урнаштыруның мөһим бер адымы дип белдерде АКШ президенты Барак Обама. Афганстанда Мансурның 21 май көнне американ кешеләренең пилотсыз очкычы һөҗүмендә үлгәнен раслады. Һөҗүм Афганстан белән чик буенда дагы Белуджистан вилаятында булган. Пакистан АКШка һөҗүм әзерләнүе турында алдан әйтелмәгәне өчен тәнкыйт белдерде һәм бу гамәлне үзенең территориаль суверенлыгын бозу дип бәяләде. Әхтәр Мансур элекке җитәкче Мулла Мөхәммәд Омар үлеменнән соң 2015 елның июлендә Талибан җитәкчесе итеп билгеләнгән иде. Русиядә праймеризда 9 100 000-нән артык кеше катнашкан, диде Бердәм Русия фиркасы сәркатибе Сергей Неверов. Архангельск өлкәсендә катнашучылар саны иң түбән 3%, Мордовиядә иң югары 14.3% булган. Татарстанда фирканың шура рәисе Фәрит Мөхәммәтшин сайлауга килү 14% чамасы дип игълан иткән иде. Башкортстанда катнашучылар 11.85% булды. Праймериз нәтиҗәләренә күрә июнь аенда Бердәм Русия курылтайында Думага намзатлар исемлекләре төзеләчәк. Дума сайлавы 18 сентябрьдә үтәчәк. Русияның берничә төбәгендә праймериздә сайлау тәртибе бозылды. Петербурдагы хәбәрчебез мәгълүматларына караганда Киров районы Княжево сайлау бүлгесендә 2нче дөнья сугышы хәрбиләре киемнәрен кигән кешеләр тавыш биреп чыкканнарга кибеттә ашамлыклар алыр өчен талон таратып йөргән. Петербурда 376 сайлау урын эшләгән. Бер атнадан Парнас фиркасы праймериз уздыра. Петербурда кичә булган тавыш бирүне алар да күзәтте. Фирканың җирле шурасы әгъзасы Вадим Суходольский тавышларны сатып алудан алып күзәтүчеләрне сайлау урыннарына кертмәүгә кадәр канун бузулар булды дип белдерде. Петербурның Бердәм Русия бүлеге сәркатибе Вячеслав Макаров тәртип бузулар булмады дип хәбәр итте. Таҗикстан сайлау комиссиясе рәисе 22 май узган референдум нәтиҗәләрен игълан итте. Бәхтиёр Худойёрзода сүзләренә караганда, референдумда 4 038 000 кеше тавыш биргән. Катнашучыларның 94.5% конституцияга үзгәрешләр кертүне хуплаган. Үзгәрешләр конституциядагы терминнарга кагыла, әмма белгечләр төп үзгәреш президент вәкаләтләре турында ди. Имамали Рахмонга теләгән кадәр хәбәрләр президент итеп сайлану юлы ачылды һәм президентлыкка намзәтнең яше 35 яшьтән 30-ға үзгәртелде. Бу үз чиратында президентлыкка Рахмунның улы Рустами Рахмунны чыгарырга мөмкинлек бирә. Моннан тыш парламентка депутатлар һәм Конституция мәхкәмәсенә намзәтләр дә 30 яшьтән сайланалар. Тагын бер үзгәреш Динни күн тәртибе булган сияси фиркалар төзү тыйыла. Русиядә 2016 елның 1 гыйнварыннан чит илдән компьютер программалары алу тыйылган, әмма оешмалар хөкүмәтнең бу күрсәтмәсен үтәми. Икътисад, элемтә, сәнәгать һәм сәүдә министрлыклары интернетны үстерү институты белән бергә президентка хөкүмәт күрсәтмәсен бозучыларны штрафка тартырга кирәклеге турында проект әзерләп тапшырды дип яза Коммерсант. Җаза 30 000 сум булырга мөмкин. Хакимиятләрнең чит ил компьютер программалары нарын сатып алуны тыю карары хәтта дәүләт корылышларында да үтәлмәй. 2016 елның 1 гыйнварыннан импортка алмашка Русиядә җитештерелгән программалар булганда, андыйларны чит илләрдән алу тыела. Бу күрсәтмәгә финанс министрлыгы һәм федераль антимонополия хезмәте каршы чыккан. Европа бизнеслары берләшмәсе иң зур IT şirketләрнең Русия базарыннан китәчәге турында кисәтте. Узган ел Казанда уңышлы эшли башлаган Түбәтәй 1-нче татар фастфуды челтәре июнь аенда Мәскәү шәһәрендә дә ачылачак. Ул әлегә кибет форматында эшләячәк. Мәскәү шәһәрендә Түбәтәйнең 1-нче кибетен Евгений белән Зарина Грахатовлар гаиләсе ача. Русия башкаласында Түбәтәйне ачу франшиза нигезендә башкарылачак. Бу турда Азатлыкка Зарина Грахатова үзе хәбәр итте. Түбәтәйнең Мәскәүдәге 1-нче нокта өчен без кулинария кибете форматын сайладык. Ризыкны үзең белән алып китү яки китерүгә заказ бирү мөмкин булачак. Ачылыш июнь аена планлаштырылган. Беренче урыныбыз Дербеневская набережная урамында булачак. Беренче сатып алучыларыбыз якын тирәдә яшәүчеләр һәм якында урнашкан бизнес үзәкләр хезмәткәрләре булыр дип уйлыйбыз. Шулай ук без Русия башкаласындагы барлык татарларны, мөселманнарны һәм гомумән тәмле тис һәм файдалы туклану белән кызыксынган кешеләрне Түбәтәй белән таныштырырга ниятлибез дип сөйләде Грохотова Азатлыкка. Түбәтәй милли ризык челтәре Казанда узган елның җәендә ачылган инде тәкъдим ителгән меню татар милли ризыкларыннан гыйбарат һәм тулысынча хәләл. Түбәтәйнең пиар бүлеге мөдире Гөлназ Хәсәншин Азатлыкка хәбәр итүенчә, хәзерге вакытта Казанда 6 Түбәтәй павильон урнашкан һәм ягулык тутыру станцияләрендә 3 кафе эшләп килә. Проект җитәкчеләре финанс яктан Түбәтәй үзен 2 ел эчендә аклар дип өметләнә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наил Алан булды тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Болгарда Ислам академиясе бинасына нигез ташы салу тантанасы узды. Академия Ак мәчет артында тизләшәк. Чара да шул тирәдә оештырылды. Анда зур сәхнә кырылган иде. Бар яклап та тимер қималар белән уратылган адым саен полиция хезмәткәрләре кешеләрен дә тикшерү капкалары аша гына уздырды. Чара Коръан аятлары уку белән башланып китте.
إليك لهم عذاب عظيم بك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله
أربز مبارك إسلامنا برنشي شيشمسي شغانه بلغان شوشي بزنن يا ربم لنا تغند بيك باشقش آدملارنا
Bizden bugün iki bayram. Birincisi bizden ata babalarımız, babalarımız ne iske alıp bugün mene şu şehirlikte bizden ata babalar dinini kabul etkenler Müslüman dinin. Hem bugün gününde bizden zor hıyalımız mende buldurağa İslam Akademisi Allah tilegeş mene bizden Rusya Prezidenti kupladı bu bizden tilekne. Һәм бүген нигез салабыз.
особенно нужны именно сейчас, в сегодняшней ситуации, в сегодняшней обстановке, когда фактически против нашей страны развязана идеологическая информационная война, которая направлена на то, чтобы разрушить мир и согласие в нашей стране, разделить людей по национальному, религиозному, политическому и другим признакам.
Илим шишмеси, умрден булган, изги булган. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabeleri zamanından beri ata babalarımız meşit yanında medrese salgan. Bugün de bu adetimiz kaldı, Allah'a şükür kayttı.
Bulgar İslam Akademisi'nin tizi başlığı tantanasında katnaşmışlarının kileşek buğunlarına müracaatı.
Eylege müracaat Tatar, Rus, İngiliz hem Arap dillerinde yazılgan.
Tantananı gözetken Türkiye'nin Kazan'dağı baş konsulu Turhan Yılmaz bulay dedi.
Birinciden aydırga kerek Bulgar ve bariti Tatarlar, Başkırtlar için tügel, tüm Türkler için tarihi hem izge bir urun. Çünkü bunda Türk halklarının en birinci Müslümanlığı kabul etken halk Bulgarlar. Siz minden yaşırak bile siz Tatarların da etileri. Bugün ayrıca benimşe mühim ehemniyetli. Çünkü Bulgar İslam Akademiyası'nın nigizi salındı. Anın tantanası buldu. Bu bizim için de şatlık. Biz ümitlenebiz bunda bu akademiyada ki işler Resey Müslümanlarının Tatarlarga Resey Müslümanlarına ülüş kirtsin. Bu bizim için şatlık bulur. Dürüstünü aitken de okutuşu olarak bunda Resey İslam Akademiyası'nda bizim iki ustaz buldu. Alar bunda 6 ay işlediler. Birisi 3 ay, birisi 6 ay işlediler. Bu tahsiyi huruf diyen bir ilim var. İslami bir ilim. O Kur'an oku bilen beyli. Alar bunda işlegenler. Kireşek'te bizge talep bulsa biz her vakit hazırız. Buna Türkiye'den okuyuşular gelir mi deyip sorasanız benim bilgilerimce bunda marif dili Rusça bulaşak. Bu Türkiye'den kilse okuyuşular alar Rusça yakşı bilmiyiler. Bu kay bir Rusça bilişi okuyuşular kilse alar da kileler. Min sizge aittim anı kabatlasam bulur. Kileşek'te biz her vakit hazır biz hizmetleştik için.
Bunda oşuluşta garipler dipkine tülge oldular. Türkiye tülge olduğu seyisat gibi mi ki?
Yok. Min anı işitmedim. Yok. Siyaset bilen beyli tügel. Bu başka bir ülke. Bunda hizmetleştik alga barır. Şunu da aytırga kerek. Türkler bilen Tatarlar İslam'ı alar aynı karıyılar. Bizim mezhebimiz de bir biz İslam'ı Türkiye'de de Tatarlar gibi yaşıyor. Biz Hanefi mezhebi bizde başka mezhepler de var. Lakin Hanefi mezhebi de kübrek kişiler Tatarlarda da şulay. Ondan sonra tarihe karasak anda da bizim din ülkesinde de hizmetleştiğimiz küp. Yok benimşe siyaset bilen böyle tügül.
Dide Türkiye'nin Kazan'da baş konsulu Turhan Dilmaş, Bulgar'dağı izgi jiyinda qonaqlar arasında Qıran müftiyi Emir Ali Ablayev da köründi.
Biz bu akademiyanın açılmasına bugün Müslümanlar, Tatarlardan 15 sene bekledik. 15. İnşallah açılacak. Kırım'daki Tatarlar okuyacak. Gelecekte çok yakışı olacak. Akıllı ilimde güzel bir nesil dünyaya gelecek. İnşallah bizim.
İhtiyaç var mı Kırımlar içinde?
Çok. Dünya hem imamların tanıştığı bilime, sevgiye, saygıya.
Kırım Müslümanların başka nesneye ihtiyacı var.
Onu söylemem. Evvela ilim, din. Ondan sonra
bir uçuruş deniyelerinde
Дейді Қырым мүфти Әмирәли Абылаев. Финляндия татарлары имамы Рамил Биләев Изге Болғар жиыны шарасында бірінші тапқыр оланың татар халқына зур үтеркеш бере тұрған шара болғанын белгіледі. Ислам академиясына зур үмітлер бағлауын айтты.
Әлбәттә, бу бөтен татар дөньясы өчен зур бер чара булды. Аны кирәк турыдан әйтергә. Чөнки мондый зур чаралар безнең елдан-ел булып тора-тора әйберләр түгел. Шуңа күрә бу татар халкын берләштерә торган, татар халкына бер импульс бирә торган бер чара дип әйтәсем килә. Мин мондагы кешеләр белән сөйләштем, төрле яклардан килгәннәр, аларның фикерләрен, аларның хисләрен бераз сорашкаладым. Алар да әйттеләр, димәк, бу дөресенә бик матур чара булды. Һәм мин ул бөтен тойгыларга кушылам. Ә инде академияның киләчәгенә килсәк, әлбәттә безнең өметләребез ул академиягә бик зур. Сер түгел, бөтен татар дөньясында бүгенге көндә имамчылык вазифасын олы яшьтәге кешеләрнең зур өлеше олы яшьтәге кешеләрендә. Димәк, 10 ел эчендә, 15 ел эчендә татар халкының каршысында имам кадрларының мәсьәләсе бик ачы итертеп басачак. Шуңа күрә бу академияда бу мәсьәләне чишергә бу академияда менә шушы мәсьәләләрне чишергә ярдәм итер дигән фикердәбез. Әлбәттә, бүгенге көндә инде бар Татарстанда Россия Ислам университеты, Мәскәүдә бар Россия Мәскәү Ислам университеты һәм башка илләрдә бар, ләкин алар бөтенесе бөтен татар халкының имамнарының мәсьәләсен чишергә әлдә 100% каплый алмыйлар. Димәк, бөтен безнең мәхәлләребезгә туплый алмыйлар. Менә бу академияның да төп мәсьәләсе шул булса, бик яхшы булыр иде дигән фикердә. Икенчесе, нәрсә бик теләк булыр иде бу академияда, әгәр дөрестән дә бүгенге көнгә түгел, ә киләчәк өчен имамнар әзерләсәләр. Димәк, киләчәк фикерле булган имамнар. Алар бөтен дөнья техникаларын да белсеннәр иде, тарихларын да белсеннәр иде, шул ук та дини дә яхшы белсеннәр иде. Киләчәктә монда сәхнәдә әйтелмиш, конкурентно способны имамнар булсын иде. Димәк, алар ярышта ота торган имамнар булсын дигән бер фикер иде. Менә без дә шуларга бик ышанып торабыз.
Диде Финляндия татарлары имамы Рамил Биләев. Болгар Ислам академиясының нигез ташы салу тантанасыннан видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azadlik.org.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бу мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы?
Юк. Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмирә Татарстанга килеп, бездән гаебездиләр.
Robust minority rights let society's benefit.
Горурланы да куркалар. Әрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Хәзер Азатлык архивыннан Ишбуби мәдрәсәсе турында язма тәкъдим итәбез. Әгәрҗе районындагы Ишбуби мәдрәсәсе заманында Европа уку йортлары дәрәҗәсенә күтәрелә, ләкин биредәге югары дәрәҗәдәге укыту Россия империясы чиновникларына ашамый. 1781 елда ачылган мәдрәсә 1911 елда ябыла. Гафиулла Газизны тыңлыйк.
Шаллы татар иҗтимагый үзәге Ишбуби авылына сәфәр оештыру турында белдерү ясаса да, анда кайбер сәбәпләр аркасында бармый калу җәһәте дә бар иде. Шуңа да карамастан район һәм Ишбуби авылы халкы шаллыларны көткән. 12 август санында Әгерҗе хәбәрләре газетада булай дип хәбәр итә. 15 августта мәдрәсәсе белән даны яракларга таралган Ишбуби авылы олы кунаклар кабул итә. Бетиюнең шаллы бүлеге шушы авылга сәяхәт оештыра. Милләтпәрвәр шаллы татарлары авылдагы тарихи урыннар белән танышырга теләк белдергәннәр. Өзөмтә тәмам. Ишбуби авылына бу көнне сәфәр белән Алабуга, Ижау шәһәрләре, Тукай һәм Әгерҗе районнары кешеләре дә килгән иде. 150-гә якын кеше Ишбуби мәдрәсәсенең тарихы, бүгенге мәктәп музее эше белән танышты. Мәдрәсәнең эше беренче чиратта Габдулла, Гобайдулла һәм Мөхлисә бабайлар кебек күренекле мәгърифәтчеләр белән бәйле. Шушы бер туганнар мәдрәсә белән җитәкчелек иткән чорда 1907 елдан биредә гарәп, фарсы, төрек, француз, урыс телләре, тарих укытыла. Шулай ук сәяси икътисад, арифметика, геометрия, физика, астрономия, география, ботаника, медицина, психология, педагогика, Русияның алдынғы дип саналған һәм Аурупа уку йортлары дәрәҗәсендә укытыла. Фәлсәфә, мантик, әхлак, Коръан, хадис, ислам тарихы өйрәтелә. Биредә татарлардан тыш казақ, кыргыз, башкорт һәм башка төрки халык вәкилләре укый. 1908-1911 елларда мәдрәсәдә ел саен 500 шәкерт белем ала. Бу мәгълүматлар Ижбубый мәктәбе тарихында әйтелә. Мәктәп музее директоры Роза Хаҗиева азатлыкка кайбер аңлатмалар бирде.
Ижбубый мәдрәсәсе дөньяви фәннәр бирү белән һәм яңа җәдид мәдрәсәсе булып әверелүе белән бик әһәмиятле. Билгеле, аның күренекле җитәкчеләре Гыбайдулла, Габдулла, Мөхлиса бубиларының зур галим кешеләр булуы һәм аларның үз халкына фидакар хезмәт итүләренең нәтиҗәсе менә шушы Ижбуби мәдрәсәсен атаклы итүдә зур роль тоткан дип уйлыйм мин.
Менә инде тарих буенча билгеле булганча, шушы мәдрәсә 1911 елда ябыла кебек, менә шуның ябылу сәбәбен әйтеп китсәгез иде.
Ижбуби мәдрәсәсе патша хөкүмәтенә каршы фикер таратуда гаепләнә һәм панисламизмда гаепләнә.
Менә шушы музейне торган саен танылып килә. Менә шушы чит илләрдә яшәүче милләттәшләребез белән инде башка милләт кешеләре белән элемтәләр бармы? Алар киләме бирегә?
Әйе, без башка илләрдәге милләттәшләребез белән элемтәдә яшибез. Мәсәлән, Америка Кушма Штатларында яшәүче Калифорния университеты профессоры Гайша ханым Азаде безнең мәктәптә берничә тапкыр булганы бар. Без аның белән хатлар алышабыз, хәбәрләшәбез. Австралиядән милләттәшләребез Лейла ханым Садри белән без хәбәрләшеп торабыз. Әле узган кышта Көньяк Кореядан да бездә кунаклар булып киттеләр. Алар безнең Ижбубый мәдрәсәсенең даны турында ишетте, данлыклы Ижбубый мәдрәсәсе турында ишеткән булганнар.
Ижбубый авылы сәүдәгәре Мөхәммәтҗан Әхмәтҗанов мәдрәсә тотуга зур ярдәм күрсәтә. Октябрь инкыйлабыннан соң аның мөлкәтен тартып алалар. Сәүдәгәр Әхмәтҗановның өйе 1988 елга кадәр Ижбубый мәктәбе итеп файдаланыла. Аннан соң аны сүтәләр. Ә менә сәүдәгәрнең өйе янындагы бер бина әлегә кадәр исән. Анда кибет. Хезмәтчеләр өендә хәерчелектә яшәргә мәҗбүр ителгән Мөхәммәтҗан Әхмәтҗанов 1924 елда 82 яшендә вафат була. Ижбубыйга килгән һәркем аның исеме белән кызыксына. Авыл исеменең тарихы хакында җирле үзидарә башлыгы Расим Закиров сөйли. Ул авыл тарихының марилар белән бәйле икәнен яшерми.
Әйе, Ижбубый шал тарихы белән инде ул данлыклы Россиядә дә билгеле һәм бөтен дөньяда билгеле авылларның берсе. Төп безнең Ижбубый авылы ул ирек булган, ирек-иректән булган Марилар авылы. Хәзерге көндә нигә Марилар авылы безнең авылга инде Балтач районыннан һәм республиканың шул төньяк районнарыннан халык килеп урнаша һәм инде татар халкы Мари халкын кысырыклап дип әйтсәк дөрес тә буладыр инде. Кысырыклап чыгаралар нигә 2-3 километр алар барып урнашалар. Авыл Мариларның кайберләре үзләре әле татар динен алып татар телен алар болай да бик беләләр, белә торган халык булалар, дин эшлекләре булып та эшләгәннәре булган. Хәзерге көндә, бүгенге көндә алар Удмуртия Республикасының Малая Пурга дигән районында яшәп яталар.
Менә инде Ижбубый авылын хәзер соңгы вакытта инде Ижбабия, Ижбобия дип әйтүчеләр дә бар кебек инде. Димәк, менә шушы Ижбабия дип әйтүләр инде Маришага кайтып калырга мөмкин.
Иж дигәне анысын болай гына дип уйлыйбыз без Ижбуе, Иж елга сауга безнең. Ә бу бие дигән сүз Удмурт Мари телләрендә кулланыла торган елга дигән сүз булырга мөмкиндер дип, әгәр дә мин үземнең нимә фикеремне белдерәм.
Иж бубы белән танышканнан соң сәфәргә килүчеләр зиратка барып, бер туган бубилар рухына дуга укыдылар. Бергә килгәннәрнең һәр кайсы әлеге сәфәрне оештыручыларга аларына зурлап каршы алган авыл халкына, жетекчиләренә рәхмәт хисләре белән кайтып китте. Ижбубыда милли рух яши икән дип белдерделәр алар. Ижбубы мәдрәсәсе тормышында зур эз калдырган Мөхлисә бубыйга быел 140 яш була. Аның туган айы, көне билгеле түгел. 68 яшьлек Мөхлисә бубый контрреволюцион эшчәнлек алып барган өчен 1937 елның 23 декабрендә атып үтерелә. 1960 елда Башкортстан югары мәхкәмәсе аны аклый.
Гафиулла Газиз Ижбубый мәдрәсәсе турында сөйләде. Әлеге язма исегезгә төшереп узабыз Азатлык архивыннан алынды.
Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Татарстан Фәннәр Академиясе бинасында җәмәгатьчелек вәкилләре катнашлыгында Казанның милли мәдәни йөзе дигән түгәрәк өстәл сөйләшү үтте. Катнашучыларның уртак фикере шул: Казанның милли йөзе югала бара һәм Әби патша һәйкәле тәкъдиме шикле күренә. Азатлыкка Татарстан Фәннәр Академиясының тарих институты җитәкчесе Рафаил Хәкимов, Иске татар бистәсе татары активист Нурания Бектемирова, халык рәссамы Рушан Шәмсетдинов Әби патшага һәйкәл турында үз фикерләрен әйтте. Алар белән Бикә Тимерова сөйләште.
Татар бистәсендә менә Мәрҗәнигә куябыз дип һәйкәл шундый карар да бар иде, менә әйтә куймадылар. Нигә куймаганнар икән, мин аңлар бик аптырыйм. Аның макеты да бөтенсе әзер иде. Шуңар анда инде ул бик урынлы. Мәрҗәни мәчете шунда ул инде бик шәхес безнең. Аңар гомумән кирәк иде. Әби патшага куырга була аның теге бердән бер инде татар кабул иткән патша. Менә бөтен патшаларны караса, әби патшаны инде хөрмәт итәләр, халык та шулай. Шуңар әби патша дип тә инде мондай фикерләр халык тора. Аның сәбәбе бар, ул бит инде исламны безгә кайтарды. Мен аны тыярга тырыштылар, Петрдан башлап, анан Павел Кытышкыш, Елизавета инде указлар кабул итеп теге изә башлады мусульманнарны, әби патша кайтарды. Мәчетләрне ачтылар, инде беренче мәчетләр безнең әтнәдән менә анда барып, аннары теге петиция белән шул инде беренче мәчет әтнә районында ачылды.
Патша
лайык дим, кем эше? Хайкер куярга лайык. Әйе, әйе. Мин мәсәлән, үзем аны куяр идем, ни биш балта. Мен
каршы килергә куркам да, бик ризалыгым да юк фикерле. Каршы килергә дә куркам. Чөнки мәчет салырга рөхсәт бергәчтән аны ул кеше бик яхшы булган. Әмма ләкин хәзер бик инде хәзер үзебезнең алимнәребезнең шәхсиләргә каршы да каядыр югалды. Аннары шул музей буш тора. Нәгә музей ашу вакытында күп сүз бара. Алар әмми. Беренче чиратта мин үлем, үзебезнең алимнәрне, үзебезнең ул шәхесләрне хөрмәтле. Екатерина әби патшаңызга хәйкәл қоймасақ та, аны ишек алдыга қойырга
кирәк. Минемчә, без мәхәйә қоярга кирәк. Ул хәйкәлне. Менә қаймасын урамы башлады.
Сез гомумән каршы түгел андый хәйкәлгә. Мәрҗәнигә һәйкәл юк диләр, Сөембикә, Ханбикәгә бәлкем һәйкәл әйбәт булыр иде диләр. Тагын тарихи шәхесләр бик күп. Никнак Екатерина әби патшага, бәлкем башка лайыклырак кешеләр бардыр дигән фикерләр әйтелә. Сез ничек уйлыйсыз? Бармы лайыклырак кешеләр? Шәхесләр?
Күптән инде бер 20 ел узгандыр, мен проект проект. Шәгә будем Мәрҗәнигә куярга. Хәйкәл. Аны Бакур мәчетендә эшләгән аны бирстем. Бик матур, бик шәхесләнгән. Сузала, тарталы, але бик матур итеп бозна тиеп, куйга буладыр. Мәрҗәни урамында. Аннар безнең Юнусов дигән бакча бар. Шунда да куйга буладыр. Ну кемдә куйга булыр? Безнең Сөембикә инде Кремльдә куйга кирәк.
Диде халык рәссамы Рушан Шәмсетдинов. Әлеге видео язманы безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз ozatlik.org.